Labdien, godātie deputāti, sākam Saeimas 2020. gada 21. jūlija otrās ārkārtas sēdes sesiju un darba kārtībā likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts. Deputāts Juris Rancāns.
Labdien, kolēģi! Ministru kabineta sagatavotais likuma projekts grozījumi COVID infekcijas pārvaldības likumā paredz vairākas lietas. Pirmkārt, līdz 2020. gada 31. decembrim pagarināt lēmumus par uzturēšanās atļauju piešķiršanu derīgumu termiņu. Šās grozījums ir nepieciešams, lai ārvalstnieki, tajā skaitā no augsta riska valstīm, esošajā situācijā nebraukt uz Latviju vienīgi tamdēļ, lai pagarinātu šo atļauju derīguma termiņus. Otrakārt, likumprojekts paredz, ka ārvalstnieka prombūtne sākot no ārkārtējās situācijas noteikšanas brīža, tas ir no šā gada 12. marta līdz šā gada 31. decembrim, ir uzskatāma par attaisnojumu. Izvērtējot jautājumu par pastāvīgās uzturēšanas atļauju piešķiršanu, reģistrēšanu vai anulēšanu. Šāds grozījums ir nepieciešams, jo ārvalstniekam, kuram ir attiecīga atļauja, vismaz reizi gadā ir jāierodas Latvijā, savukārt ārkārtas situācijas noteikto ierobežojumu dēļ, tas varēja nebūt vai arī var nebūt iespējams līdz šim 31. decembrim. Tāpat likuma projektā paredzēs, ka papildus administratīvajiem sodam par izolācijas, pašizolācijas vai mājas karantīnas noteikumu neievērošanu pēc pārkāpuma rakstura individuāla izvērtējuma pilsonības un migrācijas lietu pārvalde varēs atcelt izsniegto vīzu vai termiņu uzturēšanās atļauju ārvalstniekam. Tāpat likuma projektā ir precizēta arī administratīva atbildība par epidemioloģiskās drošības noteikumu no pārkāpumiem. Komisijā likuma projekts ir atbalstīts, komisija lūdz noteikt tam steidzamību.
Tātad komisija lūdz likuma projektu atzīt par steidzamu. Neviens no deputātiem nav pieteicies runāt ne par, ne pret steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 70 pret 0 atturas 1 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija aicina atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 71 pret 1 atturas 0. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes un izskatīšana tuvākajā Saeimas ārkārtas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas laiks 12.45, izskatīšana tuvākajā Saeimas ārkārtas sēdē. Paldies, darba kārtībā likuma projekts grozījums Ventspils brīvostas likumā, pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Krišjāns Feldmans.
Labdien, dārgie kolēģi! Šodien izskatīsim likumprojektu grozījumus Ventspils brīvostas likumā, ko Saeimā saņēmām no ministru prezidenta Kariņa kunga. Un likumprojekta mērķis ir dot iespēju Ventspils brīvostas pārvaldē saņemt valsts aizdevumu uzsākto būvniecības projektu kreditēšanai, tādējādi nodrošinot brīvostas pārvaldes kredītspējas atjaunošanu un darbību. Un tur ir runa par to, ka nepieciešams valsts aizdevums lai pārfinansētu esošās kredītas saistības 8,3 miljonu eiro apmērā, kā arī nepieciešams kredītas investīciju projektu īstenošanas pabeigšanai 7 miljonu eiro apmērā, kas kopā sastāv summa 15,3 miljonu eiro. Un, kā zināms, tranzīta un loģistikas nozara šobrīd saskars ar virkni izaicinājumu, kura pārvērēšanai nepieciešami risinājumi dažādos līmeņos. Un Ventspils ostas pārņemšana valsts kontrolē, kā arī pārmaiņu process, migrējot no Ventspils brīvos pārvaldes uz akcijas sabiedrību Vents osta, ir ieviesuši fundamentālas izmaiņas, tā skaitā ar būtiski ieteikumu uz iespējām ātros īsos termiņos šajai vecajai pārvaldības struktūrai piesaistīt papildus kredītu līdzekļus jau iesākto investīciju projektu pabeigšanai. Un tāpēc šie likuma grozījumi dos iespēju saņemt valsts aizdevumus būvniecības kredītu pārkreditēšanai un faktiski tādā veidā arī nodrošinot brīvos pārvaldes tātad kredītspējas tādu adekvātu turpināšanu. Komisija lūdzu atzīt likuma projektu par steidzamu.
Paldies, deputāti runāt par steidzamību nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Ventspils brīvostas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 53 pret 19 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Un tāpat komisija, tad izskatot šo likuma projektu, arī atbalstīja to pirmā lasījumā, tāpēc arī komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti ir pieteikušies debatēm. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Es uzskatu, ka papildus pieprasīti 15,3 miljoni eiro ir sekas jaunas konservatīvas partijas nepardomātai un aizgarnai rīcībai, attiecīgi rīkojoties ļoti subjektīvi un netavredzīgi jautājumu par Ventspils ostu. Manuprāt, ka uz nodokļu maksātāju pleciem pārlikt aizņemuma saņemšanu no jauna 15,3 miljonus eiro ir pārmērīgs sloks un nepamatots sloks. Līdz ar to es uzskatu, ka par nekonsekventu rīcību, par to, ka šīs uzņēmums ir praktiski atrodas uz maksātspējas robežas, vajadzētu uzņemties atbildību Feldmana kungam un jaunie konservatīvai partijai, kura ir izdarījusi visu, lai šis tautsaimniecības subjekts ienāktu ekonomiskajās grūtības. Un tagad pār politiskajām kļūdām un netavredzīgu rīcību jāatbild visiem Latvijas nodokļu maksātājiem, jo papildus parāda saistības uzņemšana pēc noteikta laika perioda gulsies uz visiem Latvijas iedzīvotiem, un manuprāt, tas nav pieņemami. Es neatbalstu šo likuma projektu, es neatbalstu papildus aizņemšanas ņemšanu un sloga uzlikšanu uz iedzīvotāju, un lūdzu arī attiecīgi citus deputātus neatbalstīt šo likuma projektu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Butānam.
Tā, es īsumā varbūt ieskicēšu, kāpēc tā aizņemšanās ir vajadzīga, jo es saprotu, ka ne visiem ir skaidrs, kāpēc šāds likuma projekts, likums ir vajadzīgs, bet faktiski situācija ir tāda, ka iepriekšējos laikos gan ostas vadība, gan pašvaldība daudzus gadus nav bijusi tālredzīga un nav prognozējis, ka varētu arī samazināties kaut kādā veidā tranzīts Latvijā un ostas pārkrautie apjomi, kā rezultātā arī varētu samazināties naudas plūsma ostā, lai gan faktiski arī Krievija ir publiski vairākas reizes jau ziņojusi, ka tranzīts, viņi plāno visu savus kravus novirzīt uz savām ostām un nevis virzīt tranzītā caur Latviju vai citām valstīm. Un praktiski arī šajos krīzes apstākļos var redzēt, ka pat neskatoties to, ka Krievija virz visas kravus caur savām ostām, arī viņiem šie apjomi nebūtu nav tik spīdoši un nav ar augšu pejošu līkni. Attiecīgi arī Latvijā šie tranzīta apjomi ir krītoši un arī Ventspils brīvostā šie apjomi krīt. Un pats no sevis skaidrs ir, ka tādējādi arī krīt šie finanšu ieņēmumi, arī Ventspils Ventspils ostā, un arī no tā, ka Ventspils brīvost iekļuva šajā, teiksim, tā melnajā sarakstā, sankcijas sarakstā, arī bankām vairs nav interese sadarboties ar ostu, un rezultātā, lai nodrošinātu pārfinansētu kredītus un pabeigtu uzsāktos investīciju projektus, ir vajadzīga aizņemšanās. Un aizņemšanās nevis vienkārši kaut kāda aizņemšanās, bet aizņemšanās uz tirgus noteikumiem, attiecīgām procentu likmēm un tā tālāk. Un lai šāda iespēja būtu, ir jāveic grozījumu likumā, kur šo kredītu varētu aizņemties valsts kasē. Negribētu piekrist tāpēc, ka šis ir kaut kādā veidā sloks uz nodokļu maksātājiem, jo osta nodrošinās kredītu maksājumus atbilstoši noteiktiem kredītu līgumam, noteiktiem grafikam, noteiktiem procentiem un maksājumiem. Par to, ka iepriekš nav bijuši tālredzīgi un nezināja, kas kritīsies kravas ostās, diemžēl es nevaru atbildēt, jo personīgi man tas bija skaidrs, jau no pirmās dienas un strādājot valdībā un saimā, un patiesībā man tas bija skaidrs jau sen, un skaidrs tas bija, lai cik tas dīvaini arī nebūtu, arī skaidrs tas bija vienam no Ventspils ievērojamākiem cilvēkiem, kurš daudz un dikti runājis par to publiskajā telpā, ka ir sagaidāms kravu kritums no Krievijas. Līdz ar to neredz iemeslu, kāpēc neatbalstīt likumu, un kāpēc pārmest kaut kam, kas ir pašreiz pie varas, kas novērš tikai trūkumus, kādi ir radīti iepriekš, un atbilstoši rīkojās optimizējot maksimāli un padrot ostu efektīvāku. Kāpēc kaut kādas šādas darbi vispār runas uzklausīt? Līdz ar to aicinu neņemt vērā šos pārmetumus un atbalstīt likumprojektu. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Mīļā Latvijas sabiedrība. Tagad uzdosim visi kopā jautājumus katrs sev un JKP. Vai nav tiesa, ka no brīža, kad JKP ir valdībā un JKP atbildībā ir satiksme, izglītība un tieslietas. Mēs neesam piedzīvojuši dramatisku degradāciju, ekonomisku, tiesisku degradāciju pēc būtības. Atbildiet uz šo jautājumu. Un es sākšu ar piemēriem. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butāns, kuram nekad dzīvē nav bijusi nekāda saistība ar satiksmi, izņemot 40 eiro kompensāciju pie savas parlamentārā sekretāra vairāku tūkstošu algas, tā ir vienīgā viņa saistība ar satiksmi, saka, ka viss, kas ir noticis ostā, ir noticis tāpēc, ka tam tā vajadzēja vienkārši būt un to vajadzēja plānot. Bet tas, ko es gribētu ieteikt Jānim Butānam, satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram, iekāpt autobusā par 40 eiro kompensāciju un aizbraukt līdz Klaipēdai. Tas nav tik tālu. Robežas nav slēgtas. Klaipēdā var atpūsties brīvdienās ar ģimeni vai darbdienā pa nodokļu maksātāju naudu var aizbraukt un apskatīties Klaipēdas ostas terminājus. Apskatīties kravu apjomu tur. Apskatīties, kā tur kūsā dzīvība, kā tur kūsā biznes. Un tas tur kūsā daudz vairāk kā Ventspilī, Rīgā un Liepājā. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka JKP vienmēr es uzsveru, ir melojusi sabiedrībai. Vienmēr ir rīkojusies tā, lai degradētu. Ostas ir viens no piemēriem. Dzelzceļš ir otrs piemērs. Kopš ministrs ir no JKP Linkaitis, mūsu dzelzceļam ir tikai sliktāk. Kopš ministrs mums ir Linkaitis satiksmē, mūsu ostas ir tukšas. Kāpēc? Tāpēc, ka pateicoties tieši JKP, mēs panācām, ka tiek atvainojos aizklapētas mūsu ostas ar šīm pašām sankcijām, kuru iniciatori faktiski bija JKP, un to pierāda Bordāna kunga skaistie un drosmīgie paziņojumi pirms kādu laiku. Ja mēs skatāmies uz šo degradāciju un meliem, es aicinātu katram Latvijas iedzīvotājam uzdot sev jautājumu, cik ilgi jūs turpināsiet ticēt JKP. JKP jums solīja 3×500. Šodien JKP atkal nobalsoja pret neapliekamo minimumu 500 eiro apmērā. JKP jums solīja fantastisku izglītības sistēmu. Jūs, dargie, skatītāji, klausītāji, vēlētāji, Latvijas sabiedrība, jūs pat nezināt, vai skolas būs rudenī. Jūs zināt to, ka JKP ministrei ir Pandoras lāde, ar kuru viņa gribēja sabojāt arī Latvijas universitāti. Lielāko universitāti Latvijā. Un paldies Dievam zaudē. Viss, kas ir noticis satiksmē, jūs varat paskatīties uz ceļiem, pa kuriem jūs braucat. Paskatīties uz bedrēm, kas ir Latvijas ceļos. Un salīdzināt to ar Lietuvu, ar Igauniju. Salīdzināt ar to, ko saka ministrs Tāls Linkaits. Ministrs Tāls Linkaits jums saka, ka līdzekļi ceļbūvē samazināsies. Tajā pašā laikā viņš nesaka, ka mums ir divas institūcijas, kas ir atbildīgas par faktiski šādas infrastruktūras uzturēšanas, Latvijas valsts ceļu un autoceļu uzturētājs, kurš pēc būtības dara vienu un to pašu, katru ar 300 un cik tur cilvēku štatu, bet varbūt mums vajadzētu vienu tādu institūciju, varbūt ar mazāku štatu, un varbūt tad mums palikt vairāk naudas tiem, kas dara, nevis tiem, kas uzrauga. Varbūt, ka tad mums arī nevajadzētu tādu satiksmes ministrijas parlamentāro sekretāru Butānu, kur vienīgā saistība ar satiksmi ir 40 eiro kompensācija par braukšanu autobusā uz nodokļu maksātāju naudas rēķinu. Bet varbūt, ka tad mums būtu cilvēki, kas spēja piesaistīt ostām kravs valdības līmenī. Jo ostām kravs piesaista valdības līmenī. Šī valdība un atbildīgā par satiksmi JKP Latvijas ostām, Latvijas dzelzceļam, Latvijas ceļam, Latvijas ceļiem nav piesaistījusi neko. Tā ir tikai degradējusi. Tāpat kā izglītība, tāpat kā faktiski zinātne, jo vienīgais, kas mums zinātnē ir, ir fakts, ka acīm redzot šo Plinskas kundze laidīsies uz Marsu kosmosā. Bet varbūt, ka tā arī vajag. politūrismā ar vienu virziena biļeti. Jo lielākais sasniegums, ko JKP ir plānojusi izdarīt Latvijas ekonomikā, ir uzcelt televīzijas tornī pasaules lielāko Fuko svārstu. Acīm redzot šajā svārstā, grozīsies ap savu asi ministra lepnuma pagarinājums. Un mēs varēsim vērot Latvijas ainavu no augšas uz mūsu sabrukušajiem ceļiem, sabrukušajām ostām, uz mūsu sabrukušo dzelzceļu, uz neizpildīto 3x500, par kur šodien balsoja pret, jo tur ir 54 miljoni, jo mums taču vajag pasaules lielāko Fuko svārstu, kamēr cilvēkiem atsaka dīkstāvs pabalsts un palīdzību krīzes laikā. Mums taču vajag divreiz dārgāk cietumu Liepājā, divreiz dārgāk nekā tikko ir pabeigts moderns cietums Igaunijā. Mums to vajag, jo tur taču ir sponsori naudas. Un tad jums teiks uz Rīgas domu, pirms spēlēšanām, ka jums iestādīs miljonus kokus, 700 futbola laukums ar kokiem Rīgas centrā. Un pēc tam jums teiks jaunā mēra kandidāte no JKP, ka jums gadā viņi uzbūvēs nescik tur tos 1000 dzīvokļu, 50 vai cik dzīvojamās mājas Rīgas centrā. Un jūs atkal ticēsiet. Cik ilgi jūs ticēsiet JKP cilvēki? Kad jums pietiks? Kad jūs sapratīsiet, ka viss, ko saka JKP, ir meli? Viss pilnīgi no pirmā līdz pēdējiem teikumam. No pirmās līdz pēdējai pieturzīmei. No pirmā līdz pēdējiem runātājiem. No pirmā līdz pēdējiem deputātam. Viss, ko dara JKP, ir meli. Viņi jums saka, ka būs bezkompromiss tiesiskums. Un jūs paši zināt, cik reizes viņi ir pārkāpuši likumu, balsojot pret to, kas ir noteikts satversmē, balsojot pret mediķa algām, kas ir likumā paredzēts. Vai tas ir bezkompromiss tiesiskums? Vai bezkompromiss tiesiskums, jebkurā pasaules valstī ir parlamentārais sekretārs tieslietu ministrijā, kur tiesā par smagu noziegumu izdarīšanu? Viņš, starp citu, vada arī juridisko komisiju, viņa uzvārds ir Jurašs. Par viņu rāda arī televīzijā, dārgie skatītāji, to, ka viņa ģimenes loceklis it kā apkalpo noziedzīgās pasaules pārstāvis, tā saucamos zagļus likumā. Un vai tik nevarētu būt tā, ka tie pakalpojumi, cik tur 500 000 eiro apmērā no bankas, kur tagad likvidē, arī ir kukuls. Vienam konkrētam cilvēkam. Un vai nevarētu būt tā, ka mūsu ministrs un JKP, kas iestājas pret oligarhiem, un bieži piemin to pašu nabagu veco Lembergu, nav cilvēks, kurš ir strādājis kā ieliktenis pie Andris Čēles, kur sieva ir apkalpojis Meroni, un kurš pats savā kompānijā ir veicis pārskaitījums, saskaņojot tos ar Meroni cilvēkiem. Vai nevarētu būt tā, ka šie cilvēki, kas cīnās pret oligarhiem, patiesībā ir īsti oligarhi ielikti, un vienmēr tādi ir bijuši? Jo viņi nekad nav strādājuši biznesā. Viņi nekad nav sapratuši, kas ir biznesa. Viņi ir bijuši ielikti, kurus ieliek kaut kur. Jo viņi proti solīt, viņi proti pateikt tā, lai viņus ieliek, lai visiem patīk. Un tad jūs ticat, dārgā sabiedrība. Tad jūs ticat JKP. Jūs ticat, ka būs labāka dzīve, ja pie varas būs cilvēki, kas konstanti melo par visu. Un es jums atbildēšu. Labāk dzīve nebūs. Labāk dzīve nebūs līdz brīdim, kamēr jūs nemodīsieties. Kamēr jūs neatvērsiet acis. kamēr jūs nepadzīsiet šos cilvēkus. Un tāpēc šodien tā godīgā atbilde ir tieši tā, ko teica man kolēģi Ļubovs Švecovs. Šis ir likums, ar kuru jums, nodokļu maksātāji, tiks uzlikts kārtējais papildus sloks jūs tā jau augstajiem nodokļiem. Jo to jau grib arī Bordāns ar jaunajām kadastrālajām vērtībām. Kad jums būs jāmaksā divreiz, trīsreiz un pat piecreiz vairāk no 21. vai 22. Gada, un tad jums ar lepnumu pateiks, ka jums pieliks 50 eiro pie minimālās algas, vai atlaidīs nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam mājoklim, faktiski pilnībā iznīcinot arī nekustamo īpašumu tirgu, kurš jau tā bremzē, paldies Dievam, netik ļoti pagaidām kā dzelzceļš, kā ceļ vai kā ostas. Jums ir jāpieliek punkts, mīļā sabiedrība. Tagad jums ir jāceļās. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augstākotnotie kolēģi, tagad kartu reizi noklausoties satiksmes ministrijas parlamentāra sekretāra domu gājienu, nu, kartu reizi nu, nepaliek nekādu šaubu, ka Latvijas tranzita nozares dienas diemžēl ir skaitītas. Kolēģi, pirmā kārta Ventspils osta ir diezgan īpaša osta un atradas diezgan īpašai situācijai, ne tikai dēļ Krievijas un dēļ Krievijas vēlmēs parorientēt visu savus krāvas uz savam ostam, kas skar ne tikai Ventspils ostu, bet arī Rīgas ostu un Klaipedas ostu un visas Baltijas valstu ostas, bet pateicoties tam, ka tieši dēļ jaunas konservatīvas partijas, precizāk dēļ tas tieslietu ministra Jāņa Bordona, šī posta tika ielikta sankciju sarakstu, par ko pats Bordona kungs ne tikai neslepa, bet faktiski atklāti par šo lepojas, ka viņam ir izdevies tai skaita Ventspils ostu ielikt sankciju sarakstu. Un tieši dēļ tā, tai skaita Ventspils ostai ir tas īpašas finanšu problēmas. Tātad mums tagad sanāk visa emizanta situācija, ka pati jauna konservatīva partija, kura pati panāca to, ka Ventspils ostē tika iekļauta tajā sankciju, ASV sankciju saraksta, dēļ tā Ventspils ostē tagad ir daudz papildus finanšu grūtības, un lai to visu kompensēt, tagad jauna konservatīva partija mums piedāvā aizdot nodokļu maksātāju naudu, jo savādāk Ventspils osta nekā nav spējīga aizņemties privātai tirgu. Nu, šis nu, tiešām laikam pat televīzijas seriālos būtu grūtāk izdomāt kaut kādu murgaināku scenāriju. Otrakārt, kolēģi, ja mēs es jūs aicinu padomāt par satiksmes parlamentāra sekretāra vispār domu gājienu, ja, kurš mums tagad apgalvo, ka Latvijas tranzita nozare nu, faktiski beidzas, tas dienas ir skaitītas dēļ tā, ka Krievija plāno visas savas krāvas sūtīt tikai caur savam ostam. Tātad sekojot šim šai loģikai, nu, noteikti sanāk, ka Latvijas ostam nekāda faktiski biznesa turpak nebūs. Un ka jebkāda nauda, kura tiks aizdota, tai skaita Ventspils ostai, netiks aizdot, atdot atpakaļ, ja taču Krīvija turpinās parorientēt krāvas uz savam ostam, vai ne, un tā situācija kļūst tik ar vienu sliktāk un sliktāk. Un pavisam drīz jauna konservatīva partija visticamāk aicinās lietuviešus izjaukt visas mūsu Latvijas dzelzceļa sliedes, nu, jo, protams, ka lietuviešiem, kā mēs zinām, tā ir diezgan jau uzskrata ievērējuma pieredze. Tad, ja sekot parlamentāra sekretāra loģikai, tad nekādu naudu attīstībai ostam tranzita sektoram aizdod nedrīkst. Jo mēs arī redzam, ka pie tā krāvu krītuma, ko tai skaitā panāca arī jauna konservatīvā partija, pie šīs faktiski krīzes tranzita nozare, Vai tas kaut kādā veidā uztrauc vai no jauno konservatīvo partiju, kura atbild vismaz formāli par tranzita nozare, ko šis partijas ministru, parlamentāra sektāru vai valdību, vai mēs redzam, ka tiek sasauktas kaut kādas krīzes grupas, ka tiek gatavot kaut kādi plāni, kā var radīt risinājumu uz tranzita nozare. Nē, mēs neko tādu neredzam. Mēs to, ko mēs redzam, ka valdība un jaunā konservatīva partija, kura par šo nozare ir atbildīga, faktiski tranzita nozare ir norakstījusi. Tā ir norakstījusi tranzita nozare un tagad vēl aicina mūs dot atļauju tam, lai aizdot nodokļu maksātāju naudu tranzita nozarei. Ja pats Būtuna kungs nu, nav spējīgs salikt divi un divi un nespēja konstruēt kaut kādas loģiskas ķēdes, kuras ir garākas par dažiem centimetriem, ja, kuldi, tad nu, tas nenozumē, ka jūs nespējat to darīt. Tad vēlreiz, ar visu to, ko jauna konceptīva partija un valdība dara, ja precizāk nedara ar tranzita nozare, jebkurš aicinājums aizdot nodokļu maksātāju naudu tranzita nozarei, ir stipri aizdomīgs, kolēģi. Tas jāvērtē ļoti nopietni. Tāpēc šādi ar steidzamību atbalstīt vairākus miljonus eiro nodokļu maksātāju, es uzsveršu, naudas aizdošanu ostai, tranzita sektoram, kurā pati valdība, pati jauna konservatīva partija faktiski ir norakstījusi, es uzskatu, ka to nedrīkst atbalstīt kolēģi. Paldies par uzmanību.
Var, es tev pārzvanīšu. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai, otro reizi.
Reflektējot uz Būtanā kungā teikto, gribu papildināt. Viņš savā uzrunā patiešām pateica vienu ļoti būtisku lietu. Un tā ir, ka šis aizdevums tiek ņemts no valsts kases, tas ir viens. Un valsts kase menedžē visu Latvijas gan budžeta, gan arī papildus transakcijas, finanšu resursu uzkrašanu, pārdale un turpmāku plūsmu arī. Vēl viens ļoti būtisks moments no tā, ko Būtuna kungs ir pateicis, ir tas, ka patiešām šis aizņemums ir nepieciešams tikai un vienīgi tam dēļ, ka privātas bankas vai, teiksim tā, privātā sektora strādājošas finanšu iestādes bankas atteicas finansēt šo projektu un turpmākos projektus. Un daļa naudas ir nepieciešama jau uzsakta projektu refinansēšanai, daļa jaunu projektu pabeigšanai vai uzsakšanai. Līdz ar to 15,3 miljoni, tas ir jaunas konservatīvas pārcies rīcības konkrēts rezultāts. Likumprojekta anotācija bija ierobežotas pieejamības dokuments līdz noteiktām posmam kaut gan. Publiskajā telpa jau sen runāja par 15,3 miljoniem, kas ir nepieciešami, lai turpinātu šos projektus Liepājas ostā. Bet nekur netika parādīts vai atspūguļots, ka šī nauda ir nepieciešama tam dēļ, ka ostas griezas finanšu iestādes un bankas, un tas atteica to finansējumu piešķiršanu. Un tad sanāk, kā valsts kasē uz izdevīgākiem procentu liktam vai izdevīgākiem nosacījumiem tagad guldis naudu šajos projektus, kur finanšu sektors atteicas ieguldīt līdzekļus. Tad pēc būtības Latvijas nodokļu maksātājiem, visiem iedzīvotiem, šīs projekts nodrošina papildus slogu, administratīvo slogu, un finansiālo slogu. Es nevaru atbalstīt tādus likumprojektus, kas nākotnē pasliktina visu iedzīvotāju labklājības līmeni un palielina parat saistības pieaugumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Jā, iepriekš teiktā vēlos vien papildināt jā, to, ka Satiksmes nozare jau strādāju ilgāk kā 10 gadus, līdz ar to varbūt esmu iesācējis, varbūt kaut kas vairāk grūti komentēt, jā, bet pieredze savā ziņā ir uzkrāta, un var teikt arī piemēram, ja runā par kritumu krauku kritumu Ventspils ostā var salīdzināt ar Klaipēdas ostu, kur tas krauku kritums arī ir šajā gadā manāms, varbūt tas nav tik liels, jo tie apstākļi, kāpēc kravas krīt, ir dažādi, jo, piemēram, kur nesen viesojos arī Saulkrastu novada pašvaldībā un pārunājām Skultes ostas darbību, ja tur Skultes osta orientējas pārsvarā uz vietējām kravām, tad viņiem šis kravu kritums arī nav tik liels, un tas kritums tieši lielāks ir daļa tā, ka tieši šīs Krievijas tranzīta kravas apstājušās. Ja ir cita veida kravas, tad attiecīgi šis kritums mazāks, un mēs arī no savas puses strādājam pie tā, lai arī, piemēram, Ventspils un citas lielās ostas arī strādāt uz, gan uz vietējām kravām, gan potenciāli Baltkrievijas kravām un, piemēram, tādiem pārdātājiem kā Švenkas cementu pārdāva, tie paši graudu pārdātāji, koku un rūpniecības pārdātāji, tās sarunas bijuši daudz un dažādas. Arī nesen atklātais dzelzceļa maršruts no Reņģes, kur pašreiz ir uzsākušies naftas produktu pārvadājumi, un dzelzceļam tas būs būtisks atbalsts Latvijas dzelzceļam, tas būs diezgan ievērojams tonāžas pārvadājums, un attiecīgi ostām arī ir iespējas, bet viena lieta ir mums rūpēties par šīm kravām politiski, otra lieta ir jābūt šīm ostās dividoriem gataviem šīs kravas apkalpot, un tur nu mēs nekādīgi nevaram ietekmēt, jo tas ir privāts biznes, tas ir viens. Otrs arī grib par pārfinansēšanos un finansēšanu, tāpat kā ostās līdzīgi, tāpat kā arī cilvēkiem ģimenēs, ja viņš paņem, piemēram, kredītu mājoklim, un viņa ienākumu atļauj tik, cik atļauj, skaidrs, ka bankai prasot vēl kādu kredītu vai ienākumu samazinās, tad banks pret mazākiem ienākumiem arī atsaka šos kredītus un vairs nav gatavs aizdot. Un tāpēc ir vajadzīga šī finanšu plūsmas pārstrukturizācija, kas ir arī Ventspils ostas gadījums, ka vajag vienkārši pārstrukturēt naudas plūsmu, uz ko bankas redzot arī, ka samazinās šī ienākuma, nav gatavs tādam riskam. Tāpēc ir vajadzīgs arī valsts iejaukšanās un lai nebūtu tā, ka nauda izmest vējā, investīcija projekti iesākti, kas ir iesākti jau daudz gadus atpakaļ, mēs viņus pusratā neatstāsim, bet tomēr pabeigsim un būsim saprātīgi, neatstāsim šādus puspabeigtus vai pievedceļi, vai tie būtu pievedceļi vai industriālās zonas vai citi investīcija projekti, tie tomēr ir jāpabeidz un jābūt vienkārši saprātīgam. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem. Klausoties šo debati, man rodās pamatots jautājums, vai tie, kas cenšās aizstāvēt šo likumprojektu, vispār to likumprojektu ir iepazinušies. Un iepazinušies, kāpēc vispār viņš ir vajadzīgs. Vai nu viņi to nav izdarījuši, vai arī apzināti mēģina pašlaik maldināt mūsu visus, lai tikai dabūtu savu šo likumprojektu. Es izstāstīšu par to, kas tiek noklusēts. Un es uzskatu, ka šis likumprojekts, šis ir uzskatāms piemērs tam, cik pašlaik bezatbildīgi, nepārdomāti un ar kādu visakļautību tiek pārvaldīta mūsu valsts. Jo šis likumprojekts ir nekas cits, kā šīs bezatbildīgās varas darbības rezultāts. Proti, patiesais iemesls, kāpēc šodien šeit ir jālim par šo un jāizdomā šāda viltīga schēma, kāda nekad nav bijusi, pret kuru iebilda, principāli iebilda arī juridiskais birojs, ir tāpēc, kad pusgadu atpakaļ pēkšņi kāda vienāca fiksa ideja, ka varētu Ventspils ostu brīvostas pārvaldi likvidēt un tā vieta uztaisīt jaunu sabiedrību. Ventspils ostu. Un tā galvenā problēma, kāpēc tagad bankas nevēlas turpināt to visu kreditēt, nevēlas nodrošināt savu finansēm, ir nevis tie apgrozījumi kritumi un tamlīdzīgi, tās viss ir muļķības, jo tur apakšā visam par atbilstošu nodrošinājumu paras bankas tā arī dara. Jo esošajā situācijā šī osta varētu būt labs kredīta ņēmājs un banks labprāt iedod savu naudu, bet tā problēma ir tāda, ka banks saka, mēs nesaprotam, pasakiet mums, kas tad īsti ir Ventspils brīvostas pārvalde, un kas ir tā Ventspils osta, kurā brīdī kādas funkcijas vienam no otra aizies, un pat cik labi valdība pati neies to skaidri paskaidrot, un nevienam nav skaidrības, tagad ko šī dupletā darīt pārvaldības struktūrā, kuru neviens mēs, kas to atbildēs, kas to piederēs, tad tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc bankas noliek uz pauzi, pasaka, stop, ja jūs paši nesaiesat, ko jūs darīsiet, tad mēs nedosim jums naudu. Un tas ir pamatoti. Vēl vairāk, arī paši tie ierēģi, kas par to atbildēs, saprot, ka ziepes ir savārītas, un tas ir pildīgas auzas ir iebrauktas, atvainojos. Viņi arī atklāti pasaka, šīs ir augsta riska finansējuma projekts, un tāpēc mēs naudu jums vienkārši tāpatās nevaram pateikt, ka viņi ir jādod. Un tāpēc ir izdomāta šī schēma, kāda nekad nav bijusi. Nekad Saima šādi nav lēmusi. Šis ir precedents, kad Saima kaut kādā nozara likumā pēkšņi ieraksta, ka būs jādod nauda projektiem, par kuriem nav skaidrs kādi projekti. Tas būs nākušais stāsts, tas ir principiāli iziet savušajai pusē. Un kas notika? Valsts kasa pateica, ka šādām naudu nevar dot. Tad finanšu ministrs nav tiesīgs prasīt šādam projektam naudu. Un tāpēc izdomāja tagad Saima uztaisīt par malējo. Un tāpēc tagad steidzam ir aizdot savu šis projekts, šāds likumprojekts, lai Saima leģitimizētu šādu valdības nekompetenci un visatļautību. Tātad tam varētu iedot naudu, nodokļu maksātāju naudu, visas sabiedrības naudu. Tiek vēlas par 15 miljoniem, bet jūs pastīsies likumprojektu, tur nekā tam līdzīgi nav, mēs tā atbiedzīsimies. Tagad iziesim tajā principālajā lietā, tā izspēlē, kas pašlaik notiekās, jo sabiedrībai būtu jāsaprot, kas tagad notiekās ar kādu atbildību, ar kādu visatļautību, pašlaik tiek lēmts par miljoniem. Tā, vajadzīja šī nauda. Mums tiek stāstīts, ka tie ir 15 miljoni. Pie tiem mēs vēl atbiedzīsimies. Tātad, kas notiek? Pašlaik Saimai tāpēc ir vajadzīgs, lai Saima būtu tā, kas leģitimizēs. Leģitimizēs šādu riskantu naudas uzdāvināšanu iespējams. Bet, nu, tiešām, kāda viņa tiks uzdāvināta? Kas notiek? Tātad, Saima saka, valdības saka, tas ir steidzami. Vai jūs zināt, kad tika pieņemts valdībā šis lēmums, kas šis likumprojekts tika sagatavots? 16. jūnijā. Tas ir vairāk nekā mēnesis iepriekš. Tad viņi turēja līdz pēdējiem brīdiem, un tagad pēkšņi uzmetums galdā, tad ir 21. jūlijā, kas pagājās vairāk kā mēnesis, un saka, steidzami šodien ir jāpieņem divas lasības. Tieši šāds likuma projekts. Un tiek stāstītas visādas pasakas. Nekas no šīm pasakām vēlāk neprādās likuma projekts. Jums tiek stāstīts, ka šī nauda būs vajadzīga konkrētiem, vismaz mums tiek stāstīts komisijā, kādiem projektiem viņiem būs vajadzīga. Tad kāda problēma ierakstīt konkrēti šos projektus iekšā šī likumprojektā un pateikt konkrēti tik un tik lielas summas tādiem un tādiem likumprojektiem? Nē, tas nav izdarīts. Es nedomāju, ka viņi bija tik stulbi un nespēja to ierakstīt. Bet uztaisīt tieši pretēji, uztaisīt savādāk likumus, uztaisīt pašlaik tāds. Varēs jūt, tā ir kam, tā ir cik. Kā tikai valdība izdomās? Tas ir reāla afēra atkal, kas tiek taisīt piesadzoties. Jā, tik tiešām tur ir projekti, kuri ir nepieciešami. Nepieciešami, kuras būtu pareizi turpināt, kuriem finansējumi nepieciešams ir nodrošināt. Bet mēs jau nezinu, kā viņš tiks nodrošināts. Jo Saimā nebūs absolūti nekādas kontrolas. Tagad tas, ko mēs grib izdarīt, steidzami uz aklo izdīt cauri šādu likuma projektu, kur Saimas atceras, kurš pēc būtības saka, nu valdība, cik jūs gribēsiet, kam gribēsiet, uz kādiem nosacījumiem gribēsiet, naudu varēsiet iedot. Un to mēģina izdzīt cauri, nevis tā, kā tas būtu jādara normāli, caur budžetu finanšu komisiju un caur budžetu apropriācijā. Bet šādā pilnīgi unikālā veidā tas ir jauns, spilts, bezkompromiss ar tiesiskumā atbildības apliecinājums. Godīgi, drosmīgi, un kā tu vēl jūs to darījāt. Tas tiešām tagad tiek darīts, bet ne pārāk gudri jāatzīst. Tālāk. Tā arī neviens nav spējis paskaidrot, kas tālāk notiksies, to, ko es gribētu dzirdēt, tiem, kas šodien ir gatavi balsot par to, paskaidrojiet, kā tad būs ar to pārvaldības modeli, kādā pašlaik mēs runājam par to, ka tas ņēmējs un garantētājs būs ostas pārvalde, kas tad viņi tālāk notiksies, viņi paliek, nepaliek, kāda būs tālāk nometē Ventspils ostas, kā savās tāpār tas viss tiks nosaksies, ar šo risku nebūtu, jo ja bankas negribēja dot, tad tas... Tas ir pamatoti riski, un šie pamatotie riski norādi arī valsts kasa, un tieši tāpēc tiek veidot šī schēma, viņi teica, nē, šitā mēs cīvēņš ministru nevaram dot tiesības, mēs paspalties naudu no mums, vajag, lai Saima tagad arī visā iesapstās. Tas, ko es vēlētos redzēt šī likuma projektā, tātad, ja mēs par to runājam, un tik tiešām šī nauda ir vajadzīga šī valdības stulbuma, nepārdomātības un politisku ambīciju dēļ, ir jāglāb tiešām šie daudzi projekti, tad konkrēti likumprojektā vajadzētu uzrādīt, kas ir par projektiem, cik lielā apmērā, uz kādiem nosacījumiem tas tiks darīts. Tālāk man interesē arī tas, ko arī nespēja tā arī atbildi iedot neviens. Kā tiks nodrošināts? Kā tiks nodrošināts šie kredīti? Jo zem šiem kredītiem tiks apņēmis stāstīts, ka tā būs pašvaldība, kas to garantēs. Un kas visnotaļ dīvaini, jo visa šī ķeze sākās tieši tāpēc, ka tika pārmainīta šī ostas pārvaldības struktūra un pašvaldība tika izmesta laukā no viņas. Līdz ar to pazūt tas galvenais garantētājs, galvenais šis tas stabilitātes balsts, uz kā vispār visu šī schēma balstījās finansēja. Ja mēs lasam anotāciju, tad anotācija pateiks, ka tu vēl nav vienošanās panākt, tā delikāti pateiks, tas pēc nozīmē, pēc būtības nozīmē, ka arī garantija nekāda nav šai naudai. Un tāpēc es gribētu dzirdēt no tiem, kas šodien gatavi par to balsot, lūdzu sniedziet savu pamatojumu, kāpēc šādu likumprojektu jums vajag tieši šodien, šīm dienā steidzami, vienā dienā izdīt cauri, turklāt uzlaizot likumprojektu nevis to, kas tiek runāts, kas tiek piedāvāts anotācijā, bet, kad ir tie konkrēti projekti, konkrētas summas, bet, lai Saeima iedotu tādu sadalījumu, kāršu sadalījumu, pēc kura valdība sadalīja, ne ko, ko viņa grib. Nu, tad man jautājums, mēs tiešām dzīvam demokrātiskā tiesiskā valstī, kurā tautas priekšā vispār ir kaut kāda pamats kaut ko lēt, kaut ko darīt, kaut kas viņam, no viņiem kaut kas ir atkarīgs. Un dotie gadījumā tas ir mums uz atpakaļ kā muļķīšiem tiek piedāvāts par to visu pabalsot, un pēc tam jau gudrā valdība izdarīs tā, kā viņa to grib, kā viņai tas ir izdevīgāk. Es arī nesņēmu atbildi, kas ir tās bankām, kuras mēs tagad glābjam, kas ir tie par būvuzņēmējiem, kuriem tagad tā nauda aizies tie miljoni. Cik pamatoti vispār ir, un vispār kādas ir tad šīs finansējuma līkumas, kādiem nosacījumiem šis finansējums tiks nodrošināts. Jo tas, kas atkal ir ierakstīts, tāds amizants termins šī anotācija, kad uz tirgus nosacījumiem šādiem gadījumiem, bet tirgus nosacījumiem šādiem gadījumiem ir tādi, ka tas ir ļoti zvērīgi dārgas likmes, vai arī vispār nedot. Jo, kā mēs redzam, tirgus nav gatavs finansēt šādas projektus, kuros ir šāda bilzīga risku procents, kur nav nekādas skaidrības, kas tālāk notiksies ar šo postu. Un te nav runa par apgrozījumu, kritumu vai izmaiņām. Tam vispār nav šeit pašlaik nekādas nozīmes. Principālais šeit ir tas, šī organizatoriskā schēma, kur radīs šis jūklis, šī bezatbildība, kuru tie, kas viņi ir radījuši paši, es kaut ko viņi tālāk darīt. Un tāpēc es aicinātu opozīciju, jo tad šī gadījumā es uzskatu, ka šī nav likumdošana, šī ir pornogrāfija, kuras nodarboties. Un es aicinu opozīciju šī gadījumā šī pornogrāfijas aktā nepiedalīties. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, es pilnībā pievienojos maniem kolēģiem no opozīcijas, kas raksturo šo likuma projektu. Īpaši vēlos atbalstīt arī Zariņu kungu teikto par šo procesu. Es domāju, ka viņa vārdā, viņa nosauktais process ir visa šī e-saima. Bet es domāju, ka mums ir jāizsaka arī savu attieksmi pret šo likuma projektu. Un es gribētu saprast, teiksim, to, kādam posmam šobrīd iet cauri JKP deputāti, vai tie ir kaut kādi apziņas izaicinājumi vai kaut kas vēl stiprāks, jo faktiski šodien mēs redzējām divas epizodes. Pirmā epizode bija tā, ka balsojums pret neapliekamo minimumu. Mēs varam lasīt nesen ierakstu no viena JKP deputāta, kurā viņš ar bažām sagaida, ka budžeta sarunās būs liela izaicinājuma un liela pretestība pret neapliekamo minimumu 500. Tanīpat laikā kaut kas pēkšņi notiek un paši deputāti no JKP nobalso šodien pret savu ideju. Tātad paši rada šo pretestību. Un tagad jauna epizode saistībā ar Ventspils ostu. Tātad sākumā decembrī tātad JKP deputāti paši aizbrauc uz ASV izlūdzās sankcijas, un tagad viņi saka, Butāna kungs saka, ka viņi vispār pat nevarēja iedomāties, ka kaut kas tāds būs noticis, un ka būs kravu kritums un Ventspils osta brīvosta būs pirmajā vietā kravu krituma ziņā. Nu, te tiešām ir jābūt kaut kādai īpašai stadijai, īpašai, teiksim, tādai, nezinu, tādam īpašam apziņas stāvoklim, lai kaut ko tādu vispār teiktu un pat domātu. Šajā gadījumā es uzskatu, ka piedalīšanās šajā ziepju burbuļu ballītē, ko aicina valdība šobrīd darīt ar šo likumprojektu, tad tiešām dāļā to naudu bez attīstības plāna, bez jebkādiem, teiksim, varbūt kaut kādiem saimas kontrols mehānismiem, ir tīrākais ārprāts, un man šķiet, ka mums būtu jābalso pret. Paldies.
Paldies, debats slēdz komisijas vārdā, kas ir sakāms.
Komisijas vārdā man piebilstams tikai tas, ka saskaņā ar anotāciju, anotācijā arī ir uzsvērts, ka valsts aizdevuma, nevis naudas piešķiršanas, bet valsts aizdevuma nodrošinājums tiek plānots pilnā apmērā arī tad to nodrošināt Ķīles piespiedu pārdošanas vērtībai esot vienādai vai lielākai par aizdevumu atlikumu, kā arī Ķīles objekts, kā Ķīles objekts paredzot Ventspils brīvos pārvaldes vai Ventspils pašvaldības īpašumus. Un tāpat jau ir norādīts, ka Ventspils doma, kas ir ieinteresētā puse šajā lietā, arī ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu par četru pašvaldības īpašumu turpmāku izmantošanu par Ķīles objektiem. Tas tātad būtu komisijas vārdā. Starp citu, komisija arī kā pirmo lēmumu nolēma arī lūgt bez atkārtotas izstīšanas otrā lasījuma, bet sākumā tas ir vairāk sēdes vadītāji, lai zināšanai, bet sākumā komisija lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Ventspils brīvostas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 59 pret 8 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Es aicinu tagad atvērt procedūru sadaļu. Saprotu, ka komisija ir aicinājusi izskatīt likuma projektu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Tātad aicinu pieteikties deputātus, kuri iebilst likuma projektu izskatīšanai otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Ir pieteikusies Jūlija Stepiņenko. Arī deputāts Ivars Zariņš ir atsūtījis rakstiski pieteikumu, ka nepiekrīt likumprojektu izskatīšanai otrajā lasījumā bez iespējas iesniegt priekšlikumus. Arī deputāts Aldis Gobzems iebilst likumprojektu izskatīšanai otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Tāpat Regīna Ločmeluņova pietiktu ar viena deputāta iebildumiem. Tātad deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Es ļoti priecājos, ka būs vēl viena iespēja šodien mums arī paplašināt, izvērst diskusijas par šo likumprojektu, jo vienmēr esmu un visi mūsu tautsaimniecības komisija ir gatava darbam, atšķirībā no tiem deputātiem, kas te iebilst atkārtot izskatīšanai otrā lasījumā un paši nav nemaz tajā komisijā. Bet šajā sakarā priekšlikuma iesniegšanas laiks otrajam lasījumam 15 minūtes, kā arī izskatīšana otrā lasījumā varētu notikt nākamajā ārkārtas sēdē, kas varētu būt arī šodien. Un jau iepriekš informēju, ka tautsaimniecības komisijas sēde varētu notikt šodien 14:00.
Tā, es lūdzu atvērt jaunu procedūras sadaļu. Godātie kolēģi, deputāts Ivars Zariņš ir rakstiski atsūtījis priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt vismaz 30 minūtes. Tātad lūdzu atvērt jaunu procedūras sadaļu. Vai ir citi priekšlikumi par termiņu noteikšanu uz otro lasījumu? Man ir jautājums IT platformas menedžētājiem. Vai deputāti ir pieteikušies runāt par termiņu? Nevar pieteikties, lūdzu atvērt jaunu procedūras sadaļu. Nevaru jaunu. Tie, kas ir pieteikušies, kurš ir pēdējā, kurš ir pieteicies, tagad, jo šobrīd sēdes vadītājs to neredz, kurš ir pieteicies runāt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Man lūdzu ir Aija Vinterskundze, vai kurš no deputātiem ir pieteicies? Tātad visi. Paldies. Lūdzu vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Es rosinu noteikt 45 minūtes priekšlikumu iesniegšanai.
Deputāts Aldis Gobzens.
Jā,
deputāts Aldis Gobzens nav pieejams. Deputāt Gobzem, jums ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš? Bez jūsu sarunām ar pasūtījumu.
Jā, man ir arī priekšlikuma. Mūrnieca kundze, jūs par tiem pasūtītājiem noteikti zināt labāk, jums ilgāk pieredze ir.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Es pievienojos.
5 minūtes vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai.
Labdien! Tas, kas notiek šodien, ir...
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš, Ločmels kundze, priekšlikuma iesniegšanas termiņš minātajam...
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš viens mēnesis.
Viens mēnesis. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Augsta godātāja kolēģi, es domāju, ka tas, kas šeit notiek, ir absolūti nepieņemami. Dēļ tā, ka jautājums par 15 miljoniem eiro
nodokļu maksātāju. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš, lūdzu.
Tāpēc nevis budžeta komisija.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma projektam. Dombrovska kungs, priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma
projektam. Viens mēnesis un viena diena.
Viens
mēnesis un viena diena.
31 diena. Vai 31 diena?
Nu, atkarīgs no mēneša.
Viens mēnesis un viena diena, lūdzu Zariņam. Zariņā kungam jau bija priekšlikums 30 minūtes, ja? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Zariņam, kuram bija priekšlikums jau 30 minūtes.
Jā, nu es vēl pēc paskatījot, ka reāli pa 50
minūtes. Nē, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš, tātad cik jūs
Pamatos ar 30 minūtes.
Nē, precīzi priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Pamatot savas 30 minūtes un atbildēt nepārtrauciet mani un ievērojot savas kārtības roli. Jo es domāju, tieši pēc
tās... 30 minūtes. Tātad deputāti ir pieteikuši katrs savu termiņu. Tātad jābalso par tālāko, kas bija Viečeslava Dombrovska viens mēnesis un viena diena. Lūdzu atvērt jaunu sadaļu balsojumam. Vai mēs varam balsot? Lūdzu, zvanu balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam grozījums Ventspils brīvostas likumā. Viens mēnesis, viena diena. Lūdzu, balsosim. Par 22 pret 48 atturas 4, tātad šis priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk bija deputāts Ločmelis Luņovs priekšlikums, tātad viens mēnesis. Vai varam balsot? Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam grozījums Ventspils brīvostas likumā. 1 mēnesis. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 51 atturas tīri 3. Šis priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk bija deputātes Julijas Stepaņenko priekšlikums, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 45 minūtes. Vai varam balsot? Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektam grozījums Ventspils brīvostas likumā 45 minūtes. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 50 atturas 1, tātad priekšlikums nav atbalstīts. Deputāts Zariņš iesniedzis priekšlikumu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 30 minūtes. Vai varam balsot? Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam grozījums Ventspils brīvostas likumā 30 minūtes. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 50 atturas nav, līdz ar to arī šis priekšlikums ir norādīts un paliek spēkā komisijas priekšlikums, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes. Tātad šodien 2020. gada 21. jūlijā līdz 13.45. Un izskatīšana komisija lūdz izskatīt tuvākajā ārkārtas sēdē. Laiks paziņojumiem, godātie kolēģi, tātad jau komisijas vārdā deputāts Krišāns Feldmans šodien paziņoja par plānoto tautsaimniecības komisijas sēdi. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Rancānam.
Kolēģi, Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas attālinātā sēde 20 minūtes pēc šīs sēdes beigām.
Paldies, godātie kolēģi, sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Vēlos jūs informēt, ka prezidijs plāno šodien izsludināt vēl vienu ārkārtas sēdi. Arī komisijas divas šodien strādās. Tā kā šo sēdi slēdzu. Es atvainojos vēl deputātu reģistrāciju. Reģistrācija veiksmīgi noslēgusies. Paldies šodien visiem. Sēdi slēdzu.